Dainius Brazauskas, mitologas.
Kuris dėl to visai nebūtinai turi trumpiau kalbėti.
Taip. Ir vizijas tikrovė. Pasaulis pasaulis.
Jo, noriu iš karto jūs perspėti, pavadinimas yra iliuzorinis, aš čia apsigalvojau visai kitą temą, skaityti pranešimą, man buvo labai nuobodu ruoštis, aš apie tą pasaulį kaip sapną su nekartą kalbėjęs, ten tai šiandien tai ten šiek tiek apie tai rašęs, ir iš tikrųjų tai galima prieinamai internetu, jeigu ką, tai nesinorėjau kartoti, žinoma, duomenų šiek pasipildė, bet čia duomenims vis tiek laiko nėra. Aš pažiūrėjau vakar Audriaus pranešimo pavadinimą ir nusprendžiau, kad šitą temą irgi tinka.
Gal ir pranešimą šitas
tinka. Tai va, jeigu jis man tiktų, aš tada iš vis neskaityčiau, bet kadangi jis man netinka. Tai va, ne, Audrius atskleidė tokią perspektyvą, kurios aš nepajėgus visiškai net pradėti apie tai kalbėti. Aš tik iš Indijos. Tiesa, aš čia norėjau įsirašyti iš Audriaus knygos kelias citatas, bet maniau, kad jis jas pasakys, ne, jis nepasakė, tai dėl neįsirašiau. Bet aš iš kitų dar porą tokių vis dėlto pavyzdžių paskaitysiu iš Advaito. Šankara, pavyzdžiui, taip sako. Tamsoje žmogus gali ir vagalį gulinti ant grindų palaikyti gyvate ir sudrebėjęs iš išgąsčio sprukti nuo jos. Netrukus kitas jam pasakys, neišsigąsk, tai tik virvė, ne gyvatė. Ir išgąstis sukeltas įsivaizduotos gyvatės iškart praeis ir jis liausis bėgęs. Tačiau atsiradęs ir paskui išnykęs klaidingas vaizdinys, tarsi virvė būtų gyvatė, nepriklauso nuo to, kas yra pati virvė. Lygiai taip pat žmogaus asmuo iš tikrųjų yra vienas su aukščiausiu asmeniu. Nors nevidėjų, čia vidija padaro taip, kad jie atrodo esą skirtingi. Dar toks yra labai toks geras savadas, stiprus, toks sodrus Advaita Bodhidipika. Ir ten sudarytas mokinio klausimas, mokytojo atsakymas. Vadinasi, mokinys klausia mokytojo, kas yra persiklojimas arba superimpozicija, kaip būtų galima tarptautiškai tarti. Tas atsako, ką nors, kas iš tikrųjų yra, palaikyti tuo, ko iš tikrųjų nėra. Antai virvę palaikyti gyvate. Ten dar keli kiti pavyzdžiai. Netikro dalyko pasirodymas ant tikro yra persiklojimas. Mokinys vėl klausia, kad aš čia yra tas netikras dalykas, kuris užsikloja ant tikrojo, kaip pagrindą. Ir mokytojas tada paaiškina, jau reiškia, remdamasis tą metaforą, jis kalba apie metafiziją, kalba, tikroji aukščiausiasis brahmanas yra tikrovė. Kaip netikras gyvatės vardas bei pavidalas užsikloja ant virvės, taip ant tikrovės užsikloja būtybių ir daiktų samprata. Vardai ir pavidalai pasirodantis visatoje, tad ir sudaro tą persiklojimą, o tai nėra tikrovė. Iš esmės, aš tiesiog tos paskaičiau pavyzdžius tam, kad atkaipdėmės, va tik konkretų tos metaforos vartojimą, kaip jinai va, būtent tiesiogiai gyvuoja. Čia žinoma, Audrius nekartą rodytas ant ekrano žodis maja irgi turės reikšmės netrukus. Šitas pats įvaizdis yra perėjęs ir į budizmą, tarkim, dharmos įspaudų sutroje būda moko. Medituokite tai ir suprasite, jog jūsų įprastas suvokimas yra klaidingas. Žiūrėdami daiktus akimis, nematote taip aiškiai ir tiksliai, kaip juos suprasdami protą. Akis gali supainioti virvę su gyvate, tačiau nušvitęs protas pasako jums, jog tai virvė ir tada gyvatės vaizdas savaime išnyks. Na, deimantiniai važiuokliai, vadžrajanai, priskiriamo Arjadeos, eiliuotame kūrinyje, pavadintame sąmonės nuskaidrėjimas, yra toks posmas. Mintis, čia Kugevičiaus vertimas, iš karto lietuviškai žinoma, mintis palaikius virvę gyvate atpuola, kai pamatom virvę. Į vaizdinį gyvatės panašus juk ir gimimas šis neturintis savos esybės. Vadinasi, šitas pasaulis, į kurį mes esame gimę, yra tarsi ta gyvatė, kurią mes išvystame, nors tikrovėje tai yra virvė. Man čia vėlgi svarbus tas pats, ta pati metafora, kuri nuolat pasitelkiama. Kinų budizme, apie poringę pasakojama. Apie tokį šaulį, labai gerą šaulį su lanku, vadinasi, strėlėm, kuris kartą su savo lanku ant pėties pasilenkė virš vandens atsigerti ir vandenyje išvydo gyvatę, kuri, kaip jam pasirodė, kartu su vandeniu išsmuko jam į burną. Šaulys meltos taip to reiškia išsigando, kad smarkiai susirgo ir kreipėsi visokius daktarus, bet niekas jam negalėjo padėti. Jau būdamas visai prie mirties, jis kartą sutiko keleivį, kuris apsijėmė jį išgydyti, tik liepė nuvesti prie to paties vandens telkinio, iš kurio ta gyvatė jam į burną įsmukus. Keleivis liepė šauliui užsidėti tą patį lanką ant peties ir taip pat pasilenkti virš vandens kaip anasik, Ir kai tik ligonis tai padarė, jis vėl išvydo gyvatę, taikančiai smukti jam į burną. Ir atšoko iš baimės. Bet sutiktasis keleivis liepė jam nusiraminti ir įsižiūrėti į gyvatę atidžiau. Šaulys susijėmė ir pamatė, kad tai buvo visai ne gyvatė, o jo paties lanko kabančio ant pėties šešėlis. Šaulys suprato, kad gyvatė, kurią jis manėsi prarijęs, te buvo jo lanko šešėlis. Tada jis atgavo ūpą ir po kurio laiko visai pasveikė. Čia nėra pavartotas žodis virvė, tačiau lankas iš tikrųjų yra lankas sudaro tas išlenktas kietas daiktas ir tinklė, o tinklė yra virvė. Iš esmės mes neišeinam iš ligų tos pačios metaforos. Dabar mes jau, aš dėja, čia neturiu tiek daug medžiagos, kad galėčiau geografiškai nuo Kinijos prie Lietuvos žingsnis po žingsnio ateiti, šokam iš kart į Lietuvą. Lietuvoje žinoma tokia pasaka, kurioje berniukas nupiešė gyvatę, kuri atgyja ir jam įgelė. Šios pasakos Latvijų variante vaikina, kaip jam buvo išpranašauta, nukerta gyvatė, atsiradusi iš apdegusios šakės. Čia aš remiuosi Radvilė Racėnaitinė, tyrusi šiek tiek ir iš to reikalo, rašo, kad paralelių galima rasti ir lietuvių tikėjimuose. Antai buvo manoma, kad per blovieščių, tai yra kovo 25 dieną, laikoma gyvačių diena, negalima eiti mišką ir iš ten namo neštis jokio pagalio. Citata iš jau gyvai užrašytos pateikėjos. Buvo gali tai būt, kad jei parneši kokį šakalį ar kū, tai jis gali apsiversti gyvati. Na, jau per kukarį Anės Tukėnaitė Decinienė, būsimoji Dundulienė 40 metais, paprotė prašo tai. Lydos apskrityje, o taip pat kitur, negalima esą tą dieną atnešti pirkę jokio pagalio, malkų, nes vasarą ir pavasarį namuose apsigyvensinti gyvatė, kurios sodiečiai nepaprastai bijo ir bjaurys. Ta paprotį užlaiko žmonės iki šiai dienai nepaprastai stropiai. Moteris vakare prieš blovieščias prisineša pirkę malkų ir prisikrauna į krosnis. Vadinasi, tam, kad nereikėtų jau užtekti visai tą dieną, kad nereikėtų dar nieko atsinešti. Čia yra atvirkščias virsmas. Tai, kas iš esmės yra iliuzija, gali virsti tikrovę, netgi žmogų susradinti, kaip šitoj kinų poringiai, arba įkelti, vėlgi susradinti ar net mirtinai užnuodyti, kaip tarkim, tai, ko bijo lietuviai. Ypač paminėtina, kad čia yra gyvačių diena, čia dar būtų galima į kalendorių atsižvelgti, vadinasi, tikrovės laikas, kada lapai nukrenta, lieka štai tais stagarai, tai yra nuo vėlinių iki velykų. O štai vat pavasarį prasideda maja, reiškia, vėl viskas leidžia, nu, vaizduoti leidžia savo visus pavidalus, ir tai yra gyvačių diena, kada virvės virsta, nu, šakališio atveju, šakaliai virsta gyvatėmis. Tokio atvirkščio virsmo užuominą matome, pavyzdžiui, rusų pasakoje, kurioje vienakį žmogėdra dar lijoka, suvalgė senelio pačią ir du anūkėlius, tad senelis viską praradęs pats išsiruošė pas jį ir pakeliui pirmą sutiko gaigalą, tai yra antiną, kuris pasiprašė draugę, o paskui ant kelio pamatė virvagalį, kuris pasisveikino su juo irgi atkreipi dėmesį ir virvagalis jau net ir pasisveikino. Ir taip pat pasiprašė paimamas draugė, sako, paimk ir mane draugė. Senis pagalvojo, gal pravers virliokai surišti ir atsiliepė, lysk, kad žinai kelią. Tada virvelė ir nušliaužė paskui juos tarsi gyvatė. Iš pateiktų pavyzdžių išryškėja čia dvasingumo ir magijos priešybė. Dvasingumas moko atpažinti iliuziją ir taip iš jos išsivaduoti. Taip tariant, suvokti, jog tu matant gyvatę, suvokti, jog iš tikrųjų tu matai virvę. O magija priešingai kūrė iliuziją ir mėgina ją pasinaudoti savais tikslais, nesvarbu čia ar piktais ar gerais. Jinai moko iš virvės padaryti gyvatę, kad ta gyvatė iš tikrųjų atgytų. Toks ir vienas iš tradicijų, mums šiuo atveju svarbu, kad mes kalbame apie šitą metaforą, kad šitie visi dalykai gana abstraktus yra išreiškinę dar vieną ir tą patį įvaizdį virvės ir gyvatės. Toks vienas iš tradicinių monų, kurios Lietuvoje monininkai rodydavo žmonėms, tai keliaujantis burtininkai. Vienas iš monų yra, kada rodo ir gyvatę, o iš tikrųjų pantis, nu ir vagalys ranką. Svarbu yra tai, kad visiškai tas pats triukas daromas, tas pats, reiškia, nu, žaimė lietuviškai, tarkim, pokštas, žaimė, galbūt net ir geriau. Rodomas virvagalys ir sukuriama visiems regint gyvatės iliuzija. Šiuo atveju tai daroma juokais, tai yra nu, toks pramoga tokia vieša. Iš tikrųjų visi žino, kad kažkas, kad paėkite, ta iliuzija bus atskleista ir pasirodys, kas buvo iš tikrųjų. O pasirodo, pantis yra virvagalys toks. Įdomiausias dar vienas dalykas, kad šitie dalykai lietuvių kalba vadinasi monas arba monai dažnai daugiskaitoje. Ir tas, kas jį atlieka, tai visiškai vadinama monininkai. Žodis monas gali būti laikomas slavizmu, gudybę iš maną, o gali būti toks ir nelaikomas. Jis iškia gali būti paaiškinamas lietuvių kalbos pagrindu. Nesvarbu, ar taip ar ne, galutinė sąsaja yra vis tiek ta pati. Žodis maja, sanskrito ir lietuvių monas, bet kuriuo atveju yra bendrašakniai, bendrakilmiai žodžiai. Pirminės jų pagrindas yra veiksmažodis moti. Ma šaknis su ailgaja, indoeuropietiškai, jinai lemia iliuzijos, jinai yra iliuzijos sudarimo pagrindą. Įdomu šiuo atveju tai, kad mes turime tą patį žodį ir tą patį įvaizdį. Tik tiek, kad nėra metafizikos, šitas monininkas nekalba apie būti, jis rodo tiesiog žaimą, rodo pokštą. Bet už to pokšto, jeigu norite, labai nedaug, vienas žingsnis ir galite rutuliuoti tas pačias metafizikas kaip padvaryti. Negana to. Lietuvoje žinomas ir dvasingumui būdingas santykis su iliuzija, tai yra atvirkščias, pasitelkiant tą patį gyvatės virvės įvaizdį. Antai, pasak Pranės Dundulienės, Lietuvoje, cituoju, eidami į mišką žmonės neminėdavo gyvatės, arba minėdami vadindavo ją antimi, virve, na ir dar kai kuriais kitais vardais. Čia nebe šakalys ar virvė grėsia virsti gyvate, bet priešingai gyvatė, tarsi užkalbant iš anksto vadinama virve, taip siekiant ją nukenksmį. Visai taip pat, kaip minėtose mokymuose, nukenksminama šio pasaulio iliuzija. Dar griežčiau. Tradiciniai užkalbėjimai nuo gyvatės įkandimo tiesiog patarė. Pamatęs miške gyvatę, sakyk, pantis be mazgo, ir gyvatė prapuls. Kitas variantas. Jei pamatęs gyvatę pasakysi pantis, tai jis stovės, o jei pasakysi gyvatę, pabėgs. Panašiai Landžiu. Jei sakai, virvę, pantį, palauk manęs, jis sustoja bėgus. Čia mes matom į užkalbėjimų žanrą patekusį įvaizdį, kuris iš esmės jo tikslas, na, tarsi filosofas bando atskleisti tikrovę, įsižiūrėdamas ir įsitikindamas ją. O čia užkalbėjimas veikia tik truputį kitaip, jis tiesiog bando užspausti, primesti situacijai savo tikrovę. Bet iš esmės vaizdinis lieka tas pats ir tikslas lieka tas pats. Išsigandus gyvatės, jinai nukenksinama tuo, kad jinai, jai, nu, tarsi, sakoma, tu esi virvė, o ne gyvatė. Ir jinai, pasak tradicijos, tokiais atvejais net tikra gyvatė sustingsta ir nebeveikia. Tai sakoma, tas, reiškia, virvės atpažinimas paveikia net ir ją pačią. Net jeigu tai gyvatė. Bet, kai sakant, ar tai yra gyvatė, didelis klausimas, nes pasirodo, kad galimas dalykas, kad vis dėlto ten ir buvo virvė. Čia iš Indijos pozicijų. Lietuviams apskritai būdinga gyvatę palyginti su virve. Antai viena sakmė prasideda. Iš Milkūnų nuėjo žmogus miškai rugsėjo 8 ir dairos, kad gyvatės kelių viniojasi kaip virvės. Taip pat ungurys, nemune ungurių buvo kaip virvų storiausia. Tokių palyginimų galima daug priveikti. Tačiau metafiziškai itin iškalbingos yra latvių etiologinės sakmės, etiologinės apie tam tikrų reiškinių kilmę pasakomšios sakmės, kuriuose sakoma, gyvatė apskritai atsiradus iš virvės. Dievas ir velnės, vieną kartą ėjo keliu Dievas ir velnės, eidami jie rado virvę. Tada jie paėmė virvę vienas už vieno galo, kitas už kito ir ėmė traukti. Traukiama virvė trūko ir vienas galas liko Dievoje, kitas velniui. Tada Dievas savai virvės galą sviedė atgal į vandenį ir iš jo radosi žuvis. O velnės savai virvės galą sviedė pirminį krūmus ir iš jo radosi gyvatė. Kitas variantas, kitas pasakymas. Kartą Dievas ir velnės ėjo palei upę pasivaikščioti. Ten jie atrado seną arklių pantį, kurį Dievas paėmė ir norėjo mesti upę, bet velnės prišoko, griebė pantį už kito galo ir nutraukė per pusę. Dievas savo į pančio galą vis dėlto įmetė upen ir tas pavirto unguriu. O velnės savo į galą numetė ant sausumos ir iš jo atsirado gyvatė. Dėl to ir dabar sakoma, kad ungurys su gyvate artimi gimė. Vėlgi mes turime labai įdomų reiškinį. Turint omeny nagrinėjama virvės tikrovės, kaip gyvatės iliuzijos ir Vilvės tikrovės ir gyvatės iliuzijos priešpriešą įvaizdį, šios sakmės figuratyvinė mitologijos kalba sako, kad pasaulio iliuziją Dievas su velniu sukūrė iš tikrovės ir pasitelkė tą patį įvaizdį. Pradžioje buvo Vilvė, o veiklos padarinys yra, kad atsiranda gyvatė. Suprantat, mes turim... Dievas nekenksmingai ir dargi netgi naudingai iliuzijos pusę sukuria. Žuvį sunguriai negelia, bet bent jau mūsų telkiniuose yra valgomi, o velnė sukuria kenksmingąją iliuzijos pusę. Taip sakant, dualizmas atsiranda, iliuzija kaip tokia perskeliama per pusę, gali būti neigiama, teigiama iliuzija. Tačiau bet kuria abiem atvejais buvo sukurta iš tos pačios pirmapradės tikrovės. Čia mes turime, mes neturime išlikusios lietuviškos metafizikos. Nėra daugybės mokyklų, kur sėdėtų žiniai, vaidylos, susimastė ir iš lūpų į lūpas perduotų abstrakčias teorijas. Bet yra akivaizdus duomenys, kurie rodo, jog be tam tikros pamatinės sampratos visi šitie vaizdiniai netenka prasmės. Ir juos jungia būtent bendra pamatinė samprata ir šiuo atveju įdomiausia, kad pasitelkiant tą patį vaizdinį, kaip ir indiškos kilmės tradicijos. Kaip mes matome, reiškia, indiško kilmės šiuo atveju yra, arba galima kitaip mėginti samprotauti, galbūt yra kažkoks archaiškas tautosakinis provaizdis, kuris tautosaka apskritai yra natūraliai interpretuojama. Gyvi pateikėjai, daug tarp jų yra mėgėjai interpretuoti iš tikrųjų. Tas interpretavimas tautosakos, sakyčiau, kad nėra tautosakos be interpretavimo, tai čia tik tais nusausina, melioruota yra šaltiniuose rašytiniuose, kur nesudedama rašyta, o šie gyvi pateikėjai nuolat linkia tave matyti, pavyzdžiui, priežodžiai naudojami pagal progą, pasitaikius situaciją, vadinasi, iš karto jie suvokiami perkeltinė ir abstrakčia prasme. Tai čia mes galim įsivaizduoti kitaip, kad galbūt yra kažkokia archainė tradicija, tas įvaizdis plačiai nuo seno gyvenęs tautosakoje, tik indai pasitelkė, indų filosofai pasitelkė ir jį pritaikė. Bet aš vis dėlto manyčiau, kad šitie lietuviški, latviški, baltiški pavyzdžiai irgi rodo polinkį į metafiziką. Tarkim, sukurti pasaulį, vadinasi, iš tikrovės sukurti regimybę ir pasitelkiant tą patį įvaizdį, vadinasi, virvės ir gyvatės, nu, ta metafizika tiesiog, nei nesakom abstrakčiom sakom bukai į akis, bet neslypia, nu, tik visiškas beprotis gali jos čia nematyti. Negana to, ta pati iliuzija, beje, apie kurią mes dabar čia kalbam, gali pasireikšti ir pačioje kalboje ir sukurti apgaulingą tapatybę tarp žodžių, perteikiančių tos pačius nagrinėjimus vaizdus. Čia iš vis įdomus reiškinys, čia tokia turėtų būti išnaša arba galbūt jau už pranešimo ribų. Čia turiu galvoje gudų kalboje žodį buž. Žaltys ir žodį vuž, virvė, pantys. Savo formą, tiek tarimų, tiek rašybą šio laikinę, šitie žodžiai visiškai sutampa, nors abudu yra skirtingos kilmės. Pirmas yra susijęs su ta šaknimi kaip ir lietuvių angis, ungurys, o antrasis su žodžiu, kuris jūsų kalbo žinomas vėzak. Tai čia vėl toks dar vienas pavyzdys, kaip šitas įvaizdis, šita metafora tikrovės ir iliuzijos, kaip virvės ir šliužo, žalčio arba gyvatės, prasismelkia į pačią kalbą, šiuo atveju gudų kalbą, ir joje suveikia taip pat, kaip veikia kitais pavyzdžiais mūsų mąstysime. Norėjau dar vieną dalyką pasakyti, dar man net neskambina varpai dar. Bet čia blogiausio atveju geriausiai galima patylėti, parimoti, čia mano vaikas, kad atveju. Man atrodo, kad čia man šis patinka tokie dalykai, gal ne naujieną jau. Iš tikrųjų, yra dar vienas santykis tarp iliuzijos ir tikrovės, arba galbūt tikrovės prigimtyje jis yra, kad ir kaip mes interpretuosim suvokimą, suvokinys priklauso nuo jam skiriamų dėmesio. Yra, aš čia yra banalioji pusė klausimo, kad tarkim, kad aš nusisuku nuo tos sienos, tarkim, ar man jos tą akimirką nėra. Bet yra rimtoji klausimo pusė. Jeigu mes ko nors netyrinėjam, mūsų tų temų nėra. Noriu pasakyti, kad lietuviškoji tema yra jos mažai ne dėl to, kad jis neverta, bet dėl to, kad jis netyrinėjam. Aš dabar pakartosiu. Noriu pasakyti, kad jeigu mes tyrinėtumėm lietuvybę, mes joje rastumėm nepaprastai daug turtų. Jų nėra dėl to, kad mes paprasčiausiai jų netyrinėjam. Tai nėra tikrovės reiškinys, kad mes kažkokie nuskriausti, ten kažkur trūksta, mums kažkas nedavė, arba kažko tai atėmė. Tai yra santykių reikalas. Mes netyrinėjam. Asmeniškai iš to akiračio, kokį aš pats prieš save turiu, galėčiau 100 metų 10 institutų įdarbinti. Yra ką veikti. Bet norėčiau savo šitą pranešimą panaudoti kaip pavyzdį vat, tam, ką dabar pasakiau. Nes neištrauksiu aš šiai jūsų.
Tai gal klausimų turės žmonės.
Manai?
Aš paskutinį klausimą. Jūs teigi, tyrinėjant, ypač lietuviškumą, einant gilin, ir kai yra toks, mano subjektyvė, galvoje, trūkumas rašto, šaltinių arba objektyvių faktų, einant giliau negu 20 metų. Kiek ten yra tada iliuzijos, tos norimos haliucinacijos pasirinkimo, kiek yra tos tikrovės apčiakimo jūsų?
Čia įdomu, jūsų žinoma visų klausytų yra subjektyvios nuomonės, nes objektyvumas nuo šitokių, nuo tribūnų atkirtuotų.
Tiesiog jūsų asmeniškai, tos nuomonės klausimai, išvelgiant į lietuvybę.
Pirmiausia, tai yra iliuzija tai, kad nėra šaltinių. Baltų mitologija turi daugiau šaltinių negu slavų. Daug kartų daugiau. Apie senosius šaltinius kalbų. Tie šaltiniai nėra visai neprieinami, jie dabar, ačiū Dievui, leidžiami, tiesa, su tam tikrais sunkumais, nes nuolat tenka įrodinėti, kad kam čia šitais nepriimtis, sakėm, pasiminėti. Tų šaltinių yra pradedant 13 amžių ganėtinai daug. Jie turi savo specifiką, kaip ir bet kas, su jais tą specifiką galima susipažinti, ją galima, tarkim, nu, laivas nuo dviračio, valtis nuo dviračio skiriasi, vadinasi, jeigu tu pasitent asfalto valtį su irklais, nei nevažiuoja, ir štai tai ne valtis kaltėtų. Tu nesupratai, kad valtis į vandenį dėdama, o dviratis sausumoje važiuojama. Žinoma, yra tam tikrų ypatybių. Antras dalykas yra labai gausi tautosaka, kurios skaitai ir niekaip neperskaitai. O pridurkim gudų tautosaka, kurie yra iš esmės be išimties visi sugudėję lietuviai. Tai visiškai atsakingai noriu pasakyti, tai sugudėjimo laikas skiriasi. Pradedant nuo rytų, jis, galbūt pradėtumėm kokiu 13-14 amžių, gal dar ankstesniais laikais tą gudėjimą, o dabar jis vyksta iki pat jau per sieną perėjęs. Tai vadinama lenkėjimu, iš tikrųjų rezultatas būna lenkų naudai. Tai pridurkim latvių tautos, kuris iš viso per tarpukarį gausybė yra surinkta. Vien medžiagos įsisavinti neįmanoma. Vienas žmogus iš esmės beveik per gyvenimą nepajėgus jos įsisavinti. O ką jau kalbėti? Tai čia problema yra vienintelė. Paprasčiausiai mes neskirime tam dėmesio, nes mums užtenka savo iš ankstinių nuostatų. Pasakyti per žiniasklaidoje, ai, ten nieko nėra. O tai viskas, tam nereikia argumentų. O juk tai pasako visiškas kvailys. Nu ir pridurkim niežą. Pradėtų atrodo, kad čia yra šarvuotis. Klauskite, atsakom.
Išsikambam.
sakot, kad iš tų lietuviškų pasakojimų, nors nėra taip aiškiai suformuluotų tų metafizinių tokių prielaidų, bet emocijas prakapščius galima būtų matyti. Kaip jūs priešinate tą liniją, kad ta lietuviška metafizika neslypi jūsų?
Čia dar prie tos medžiagos, kurią paminėjau, lietuvių gudų ir latvių, žinoma, dar iš istorinių šaltinių nemažai prieinama prūsų, nei paprastai vokiška, vokiška kalba ir taip toliau. Reikėtų pridėti kaip papildomą metodą, yra labai būtina, šiaip visose srityse jis yra būtinas ir visų naudojamas pasaulyje plačiai, vadinamas lyginamasis metodas. Tai yra būdas užpildyti spragas, atsižvelgiant į kaimynų. Pavyzdžiui, kad ir smulkiai kažkokia tai lietuviška kažkokia trūkumą užpildyti latvių medžiagą. Tai yra beveik elementaru. Bet ne taip elementaru, bet iš principo, vėlgi, apsibrėžus metodologinius tam tikrus rėmus, tam tikrus bėgius, nusuvokus specifiką reiškinių, kurie yra lyginami, galima lyginti tolimas kultūras. Yra netgi trys galimi tokie lyginimo, tarkim, skirtingo atstumo tokie lyginimai, pavyzdžiui, giminiškų tradicijų lyginimas. Šiuo atveju Indija neiškristų iš šitos galimybės, ne vis dėlto. Yra daug keistų panašumų sutartimų, nepaprastai daug. Jie ne visi paprasčiausiai, čia visai nepanašu. Bet reikia rasti tokius metodus, kaip ant versmės užlipti. Yra lyginimai galimi su negiminiškom tradicijom, tarkim, difuziniai lyginimai, kaip estai, grofinai, baltai, arba ten kažkas panašaus. Galimi lyginimai tipologiniai iš visos Amerikos indėnais, ir tada mes užčiopiam kažkokius bendražmogiškus dalykus, bendražmogiškus vaizdinius, kurie net nereikalauja būti paaiškinami, kaip, tarkim, kažkoks bendras paveldas, jie tiesiog archetipiniai. Žmogus kitaip nemasto, būtent masto šitaip, tie vaizdiniai patys gimsta. Tai šitą prasme irgi labai svarbu, kai mes, tarkim, įsitikinam, kad yra tam tikri vaizdiniai, kurių logika štai tokia. Ir turim kažkokius tai faktus, kuriems trūksta galbūt tarpinių grandžių, bet mes turim, randam, reiškia, modelį, statom tos faktus. Na, kaip čia toks jau greimas yra rekonstrukcija palyginė su archeologinė rekonstrukcija, mitinė rekonstrukcija su archeologinė. Jis netgi tokį įvaizdį pats piešia, kad jeigu, tarkim, randame kelias šukes puodo, mes jas galim sudėti, puodui visam neužtenka. Bet iš to, ką mes sudėjom, matyti, kaip eina linijos. Ir matėte rekonstrukcijos, tarkim, keramikos, yra šukės, nuotraukas, o toliau punktyrinė linija nupiešta. Nebejotina, kad tai, mes nebejojom. Galima bejot, pavyzdžiui, rankina buvo ar nebuvo, jeigu jos neliko. Nu, kažkokie lieka tokie neaiškus, galbūt fragmentai atskiriai. Bet suprantat, nereikia siekti nuo visiško porcelianinio tobulumo, tai fragmentai visada lieka neaiškus. Netgi tose tradicijose, kurios grįstos raštai šventais. Ir ten visą laiką lieka kažkas neaišku. Tūkstančius metų žmonės vis aiškinasi, tyrinėja, lygina, gilinasi. Be abejo. Bet yra ir čia ką veikti. Tai pridurčiau lyginamąjį metodą, kuris šiuo atveju labai svarbus. Ir tarkim, jeigu mes žinom, jog tradicijos giminiškos, užtinkam panašius vaizdinius, užtinkam situacijas panašias, kuriuose tie vaizdiniai pasitelkiami, tik viena tradicija turi metafizinį antstatą, tarkim, kita ne. Labai nesunku šiuo atveju daryti analogiškas išvadas. Tai nereiškia, kad mes turim sukurti kažkokių tai virtualių žinių tekstus, kad jie būtų vat, metafizinius kažkokius tai teiginius sakę. Tai galima prie pjesės rašyti, čia literatūros reikalas, bet svarbu suvokti de facto turimų vaizdinių metafizinių pagrindą, o tą galima visai iš tikrųjų nesunkiai atlikti. Tai yra pakankamai patikimų, man atrodo.
Na, jau dar toks vienas klausimas. Čia pradedant ir be vienos pranešimo, tenais yra priesada, virvė ar gyvatė, ne? Vat. O jeigu be priesados ir gyvatė, praktiškai, kai tą priesadą darom, ar tada įterpiam tam tikrą kažkokį tai baimę, kažkokį negatyvų išgyvenimą, ne, vat. Ir tada vienoje pusėje yra išgyvenimas negatyvus, kitoje pusėje tarytum nieko nėra, ne, vat.
Jo, tik neaišku, kurioje,
O kai darai ir, ne, vat, tada praktiškai klausimas ir yra tikrusios realybės, ne, vat. Būtent ir sujungimas, to, nes vienai par kitai, kada to įsijungia matymas, ar stebėjimas, ne, vat kažko tai. Vienos ar kitos, priklausomai nuo tavo ten iliuzijos, tarkim, arba tenais ne iliuzijos, gamto žmogaus, tarkim. Tai vat kaip tau, galbūt iš mitologinių šaltinių yra toksai vat sujungimas.
Aš manau, dabar kaip išprotėjęs konstruktorius, aš daryčiau taip, reiškia, pjaučiau per pusę virvagį, per pusę gyvatį, ir tada tuos du galus
mėginčiau. Būtent išprotėjęs konstruktorius. Bet jeigu žiūrėti, psichologija yra geštalt teorija, tai yra sujungimas, manęs praktiškai, jo.
50
metų
jau gal nėra.
O kaip šito paveiksliuko sujungimas? Negras ar kažkas tai, ne, kas čia yra?
Čia yra Marko nuotrauka.
Nu tai, va nuotrauka, nu tai va.
Nu, žiūrėk, pabaigiai pasakyti, kad gyvatė šiaip yra ir padaryta, čia eufemizmas yra šaknės gyvybė, vaistai iš jos daromina, šiaip gali būti teigiamai suvokiama, o štai rasti virvę gali reikšti, kad taip pasikartlai. Tai čia neaišku, kas yra gerai.
Ne, ne, aš sakau apie visumą.
Rimai, palėtam.
Gerai, bet klausimas, kad tai iškyvo.
Nepamiršim.